Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2030 елға қадар Россияның түзіліш тормағы һәм торак коммуналь хужалығы үсеше стратегиясенә багышланган семинар-киңәшмәдә катнашты. Россия Федерациясы хөкүмәте һәм Россия Федерациясы Дәүләт Советы комиссиясе тарафыннан оештырылган чара Мәскәүдә узды. Россия Федерациясы вице-премьеры Марат Хуснуллин сүзләренә караганда, стратегия ил күләм проектларны гамәлгә ашыру кысаларында Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә куелган бурычларны үтәүгә юнәлдерелгән. Россия Федерациясы төзелеш министры Ирек Фәйзуллин үз чиратында стратегиянең кайбер блокларны үз эшенә алуын искәртте. Аның төп бурычлары торак төзелешенә, ил территориясендә инфраструктура проектларын үтәүгә, башламалы, гаилә һәм ерак көнчыгыш ипотекаларын узынайтуга һәм башка мәсьәләләргә кагылышлы ил күләм проектларны һәм максатларны үтәүгә юнәлдерелгән. Мәскәүдә имин сыйфатлы юллар ил күләм проектын гамәлгә ашыру буенча лидер төбәк җитәкчеләрен бүләкләделәр. Ил күләм проект ярдәмендә 2021 елда Россиянең 84 төбәгендә 16 мең километрга якын юл төзекләндерелгән, реконструкцияләнгән һәм төзелгән. Быел имин сыйфатлы юллар ил күләм проектын гамәлгә ашыру нәтиҗәләре буенча иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән өчен 11 регионга бүләкләр тапшыру турында карар кабул ителде. Чарада Татарстан исеменнән республика президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 27-нче утырышы 25 ноябрьдә уза. Бу турыда президиум утырышында билгеле булды. Аны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 21 мәсьәлә кертелә. Депутатлар 2-нче укылышта 2022 елга, 2023 һәм 24 елларның планлы чорына Татарстан бюджеты турында закон проектын карыячак. Республиканың 9 закон проектын шулай ук 5 федераль закон проектын һәм 1 закон чыгару инициативасын карау планлаштырыла. Депутатлар шулай ук киләсе елга Татарстан Дәүләт Советында закон проекты эшенең якынча планын караячак. 2020 елда республикада мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында доклад һәм Татарстан таможнясы эшчәнлеге турында мәгълүмәт тыңлаячаклар. Хөкүмәт сәгатендә Татарстанда халык сәнәгать хисепләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү турында доклад тәкъдим ителә. 22 ноябрьдә коронавирус таралуын булдырмау өчен чикләүләрнең чираттагысы гамәлгә керә. Тиешле карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында Татарстанның җирле үзидарә органнары һәм җәмәгать транспорты предприятиеләре җитәкчеләре катнашында киңәшмә узды. Биредә 22 ноябрьдән республика территориясендә җәмәгать транспортында гамәлгә керәчәк чикләүләр белән таныштырдылар. Видео элемтә аша узган чарада автотранспорт предприятиеләренә яңа эш тәртибен аңлаттылар. Хәзер 18 яшьтән узган пассажирларга теләсә кайсы җәмәгать транспортында вакцинация узу турында QR-код яки прививканың тискәре йогынтысы булуы турында рәсми документтан башка йөрү тыела. Автовокзаллар һәм автостанцияләрдә шәһәр яны муниципаль ара маршрутларга билетлар QR-код күрсәткән очракта гына сатылачак. Бәлик булмаган балаларга җәмәгать транспортыннан файдаланганда QR-код кирәкми, әмма алар тикшерүчеләр шикләнгән очракта үзләренең ничә яшьтә булуын әйтергә тиеш. Җәмәгать транспортында QR-кодны билет алганда тикшерергә ниятлиләр, ягъни пассажирга билет бирер алдыннан кондукторыннан QR-код сораячак. Код булмаса пассажирга транспорт чарасыннан чергә туры киләчәк. Чикләүләр метрополитенга да кагыла. Метро станцияләренә QR-кодсыз керү тыела. Метрополитен станцияләрендә QR-кодның булу-булмавын турникет линияләре аша узганда тикшерәчәкләр. Документларны махсус җиһаз ярдәмендә тикшерәчәкләр. Татарстан президенты тиешле җиһаз сатып алу җәһәтеннән автотранспорт предприятиеләрен хуплады. Җәмәгать транспортында вәкаләтле органнар тикшергән вакытта QR-кодсыз пассажир ачыкланса, аңа карата административ хукук бузу турында беркетмә тутырылачак. Аның нигезендә пассажирга кисәтү ясалачак яки 1000-нән 30000 сумга кадәр штраф салыначак. Кагыйдәне үтәмәгән вазифаи затларга 10000, 50000, юридик затларга 100000, 300000 сум күләмендә штраф салынырга мөмкин. Татарстанда ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы республика конкурсы уза. Ел саен үткәрелә торган традицион бәйге Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Конкурс 10 номинация буенча үткәрелә. Хатын-кызлар өчен 8 номинациядән тыш конкурста ел ир аты, хатын-кыз карашы дигән айрым өлеш каралган. Конкурс 3 этапта уза. Муниципаль берәмлекләрдә 21 елның 30 ноябренә кадәр, аннары 2022 елның 14 февраленә кадәр зона турлары. Конкурсның финалы Казанда халыкара хатын-кызлар көне алдыннан уза.